zvinoti bata zvakakura chaizvo nokuti mai ange uyu akanga ari munyori mukuru kwete munyori wekuamerica chete asi munyori wekuti even nzvimbo dzakaita sekuno kuzimbabwe anga taakutomuziva zvinyorwa zvake zvizhinji zvinyorwa zvaiti zvidzidzo zvekurarama muupenyu hwedu semadzimai zvinyorwa zvake zvinotidzidzisa muupenyu unofanirwa kutarisa zvipi zvii zvinhu zvaunofanirwa kuita semunhu kuti urarame upenyu hwakazara akararama upenyu hwakazara
tombotarisa pazvinyorwa zvemuchakabvu Maya Angelo imi ndezvipi zvinyorwa zvakakubatai batai uyezve sei makabatwa nezvinyorwa izvi
ini ndakatengerwa bhuku neimwe shamwari yangu sepresent yechristmas bhuku rinonzi izvo Singing and swinging and getting merry like Christmas. Rai parondedzero yeupenyu wake Maya Angelo. Ari mwana mudiki akatanga kunyora sei. Bhuku iri rakandikoshera, rikandipa zvidzidzo, rikandinakidza. Kubvira musi iwoyo ndakanga ndakuda kuchitsvaga kuti ndiverenga mumabhuku ake.
Mungati imi acharangarirwa sei nemadzimai kunyanya imomo muZimbabwe nepasi rose pamabasa ake akaita?
Maya Angelo acharangarirwa semunhu akanga ari munyori mukuru ndochekutanga munhu aiziva kutaura nyaya dzinotibatabata isu semadzimai aiziva kutitaurira nokutipawo mazano ekuti zvii zvatingaite kuti tirarame upenyu hwedu
zvii zvingadzidzwe nevamwewo nyanya madzimai echidiki anoda kuita basa irori rekunyora nyanya musambo iwoyu wemapoemu nezvimwe zvakadaro
chidzidzo chandinoona chikuru kubva kuna Maya Angelo ndechekuti kana tine nyaya dziri kufanirwa kunyorwa kana pane zvinhu zvatinofanirwa kuti vanhu vazvizive ngatizvinyorei kuitira kuti vamwe vanhu vachinzi varozvizive ende chimwe chakakosha ndechekuti ezvinezvi tine vanhu vemuZimbabwe vari kugara mudiaspora kune nzvimbo dzakasiyana siyana isu tiri kugara muZimbabwe kune zvinhu zvizhinji zvatiri kuona zvatinogona kunge tiri kupakuriranawo nevamwe vedu vatiri kugara muno muZimbabwe kuti vazvizive tinofanirwa kunge tichigara tichizvinyora asi ngatiwanewo vanhu vechidzimai vakawanda vanotangawo kunyora vachitaura nyaya dziri kubata madzimai emuZimbabwe.